Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу? Чаму ў лельчыцах аштрафавалі ксяндза? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Перш дэталі сённяшняй трагічнай аварыі. Паводле апошніх звестак МЗС Украіны, на борце самалёта Ан-12, што пацярпеў аварыю сёння ў Егіпце, знаходзіліся двое грамадзян Беларусі, двое Украіны і адзін грамадзянін Расіі. Этот самолет належал паўднёва-африканской авиакомпании «Аэролифт» и летел из Уганды во украинский Николаев. Самолет ажыццявіў посадку у аэропорте Люксора для дозаправки, а после 4 годины раницы по мясцовым часе под час узлёту загорелся. Останки усіх загинулых членов экипажа доставлены у международный шпиталь у Люксоры. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць парламентары Лайма Андрыкеня з Літвы, ішпанец Хасе Хавьер Памес Руіс і польскі дэпутат Яцек Пратасевіч. Ён кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Инициатор этой поездки Лайма Андрыкеня сказала «Свободе», что делегация приехала, как познакомиться с ситуацией в Беларуси. До обвещенной официальным Менском либерализации у многих депутатов Европарламенту такой махчимости не было. Спадарыня Андрыкеня заявила «Свободе», что она спадеется на дальнейшие позитивные изменения в Беларуси.
Я думаю, что эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можно достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно же чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Менску начал меняться. Спочатку з яго знікла сустрэча з Александром Лукашэнкам, затым супольны абед, дзе за адным сталом меркавалася сабраць міністра замежных справ Сергея Мартынова, кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністэрства замежных справ Беларусі увогуле не лічыць гэты візыт еўрадэпутатаў афіцыйным. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка Міністэрства Сергея Мартынова з дэпутатамі Еўрапарламенту не абмяркоўвалася, і што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, што шмат якія няяснасці гэтага візіту звязаныя з жаданнем беларускіх уладаў наладзіць абавязковую сустрэчу еўрапейскіх дэпутатаў з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Аднак замежныя парламентары ад яе адмовіліся. А аналітык Алесь Лагвінец падкрэслівае.
Еўрапейскі парламент вельмі актыўна цікавіцца беларускай сітуацыяй, ён прымаў шматлікія рэзалюцыі, і можна так сказаць, што Еўрапейскі парламент у нечым задае такі кантэкст рашэнням, хаця відавочна, што асноўныя рашэнні прымаюцца дзяржавамі-чальцамі і Еўрапейскай камісіяй.
Еўрапейскія дэпутаты ўжо правялі размовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Удзельнік сённяшняй сустрэчы сустаршняр камітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северинец сказал «Свободе», что гэтыя депутаты добра валодуюць ситуацией.
Это люди, якія ведают, что отбывается в Беларуси, вот, яким потребны только краткосрочные рекомендации. Мы не лічым, что зараз треба отменять усе санкции, так, то есть отменять их цалком. Не лічым так само, что треба, значит, вертать санкции назад. Нам здаецца, что пакуль не зразумело, пакуль не ясно, накольки далеко готовы улады зайсти вось в этом процессе либерализации. Тому протягнуть еще на 6 месяцев вось такий стан. Самый стан, почему это будет
Такое меркаванне выказаў свабодзе Павел Севярынец. Позна ўвечары дэлегацыя еўрапарламентароў пакіне Беларусь, перад гэтым правёўшы прэсавую канферэнцыю. Падрабязнасці з яе пазней у нашым эфіры і на сайце «Свабоды». Ну а зараз наше пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Гэтае пытанне Сергей Астраўцоў задаваў гарадзенскім мінакам, якія выказалі сваё стаўленне да гэтага працэсу.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси?
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было, вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа – это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран – это, конечно, не очень хорошо. Потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают. А мы будем зависеть от кого-то.
Што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Такія адказы мы пачулі ад гарадзенцам, і асэнсоўваць гэтае пытанне працягнуць эксперты свабоды.
Ці з'яўляецца цяпер пытанне дэмакратыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадна гэта Беларусі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз эканамічныя тэмы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. А на Берасцейшчыне ў Ганцавіцкім раёне жыхароў лясных вёсак штрафуюць за бярозавыя галінкі для венікаў. Падрабязнасці эканамічнага жыцця ў рэгіёнах сабраў ад нашых карэспандэнтаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў, каля 3% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну не маюць сталай працы. Траціна прадпрыемства Магілёўшчыны знізіла аб'ёмы вытворчасці, перадае Андрэй Белагубоў.
Кіраўніцтва аблвыканкаму працу прамысловасці характарызуе як нездавальняючую.
Область не только допустила снижение объемов производства, но и выглядит совсем неважно на фоне других регионов нашей страны. По темпу роста промышленного производства Магилевская область занимает предпоследнее место.
Констатуе старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 12 тысяч чалавек у студзені знаходзіліся ў вымушаных адпачынках альбо часткова былі занятыя на вытворчасцях. Гэта амаль 3% эканамічна актыўнага насельніцтва Магілёўшчыны. Найгоршая сітуацыя на двух магілёўскіх прадпрыемствах – тэхнапрыборы і заводзе штучнага валакна. На тэхнапрыборы чакаюць звальнення больш за 100 чалавек. Без звальнення не абыйсціся і заводу штучнага валакна, прызнаюць афіцыйна. Цінныя крыніцы. Яны ж пагаджаюцца, што траціна прадпрыемстваў рэгіёну працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі ў студзені павялічыліся на 22 мільярды рублёў і цяпер складаюць амаль 580 мільярдаў.
Ваўкавыск. Тутэйшы завод ліцейнае абсталяванне страціў экспартныя пастаўкі і спрабуе ўтрымацца выключна на ўнутраных заказах. Пра гэта даведаўся карэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. Яму слова.
Свою продукцию Ваўкавыскі ліцейный завод экспортовал пераважно в Россию, а так само в Казахстан и частково Украины Балтии. Каже наместник директора Ваўкавыскага ліцейного завода Олег Григоран.
Экспортные заказы они вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали.
На початку года, со слов наместника директора, довелося нават изменить график працы, перейти на 4-дзёнку. Але неузабаве удалось знайсці выйсце, каб завод запрацавал.
Кредиты берем. Ну, под строительное оборудование, которое по Беларуси приобретают. И под товар народного потребления машинкозакаточное, которое будет идти, сейчас сезон начинается.
На думку наместника директора, полновартостное предприемство запрацуе, коли вернутся экспортные замовы. Правда, коли тое будзе, никто не ведае.
Ганцевичи, у жыхароў тутэйшых лясных вёсак неприемности. Нават нарыхтоўваць бярозавыя венікі цяпер небяспечна. Могуць затрымаць і абкласці штрафам. Значна падаражэлі дровы. Мясцовая ўлада таким чынам спрабуе компенсацию компенсовать страты, понесенные у вынику снижения экспорта дравнины, поведомляет журналист Анатолий Круговец.
Директор Лясгасу Александр Муха тлумачит, что всесветный кризис спричинился до скорочения объема продажу леса Украины и Европы.
В основном мелкотоварную древесину, такие же бумаги, производство сократилось, то есть естественное потребление сырья. У нас Финляндия была, вот они возьмут, наверное, 25% от прошлого года, да и все.
Со словом директора Лясгасу, ротовать предприемство допомагают теперь так званые непопулярные заходы, передусім повышение коштов на драунину. Один кубометр березняку, наибольш ходового виду палива, каштует больше к 12 тысяч рублей. Чи по кишені такий прейскурант? Вот что отказывают вязковцы.
Зарплаты малые, пенсии малые. Тащи 100 тысяч за лекарство каждый месяц. Вот себе и пенсии.
Ситуацию с подорожением подогревая Державная инспекция оховы природы. Вязковцев на каждом кроку штрафуют. Навод за нарыхтовку веников отримал штраф Виталь Бойко. И он кажет, что примучили заплатить аж до 50 тысяч рублей за березовые галинки. А как легализовать нарыхтовку веников, треба ехать у Лясгаз и писать заяву на имя директора. Тады выпишут лясный билет. Дорогими стали не только дровы, а и брикетованы, торф. А кроме того, одразу на 30% подорожил баленный газ.
Это были новины экономичного життя с регионов, а зараз основные темы сегодняшней программы. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Храника вечерку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты «Молодого фронту» подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах страны. От 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларировать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костел небыто не выконал все предписания архитекторов и геодезичной службы. Указом Александра Лукашенко от 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций и контролю над ними. Зроблено это с метой зменшить бюрократизм у внешнеэкономичной деятельности, либерализовать экономичные умовы и привабить инвесторов. Накольки своечасовый это указ, высветлял Игорь Корней.
У якості одного з остановчих моментів дебюрократизації зовнішньоекономічної діяльності президентські аналітики називають заміну заформалізованого механізму оформлення гандлєвої операції на реєстрацію зділки у банку поводля заявного принципу. Реєстрація буде ажитовлятися у день подачі документа, який підтверджує гандлєвое погоднення. Апроч того, по шерегу позицій виключена необхідність узгоднення зділок з концерном «Белдержхаршпрам», а так само отримання відбитку штампу «Білоруської універсальної товар біржі поводля домовів, підписаних на біржових торгах. Дагэтуль технічні процедури розтягувалися на некалькі тижнів. Былий міністр знешнеэкономічних сувязяў Михаил Марыніч подобные ліберальныя кроки оценивая становча, аднак зазначае, што зімі ўлады спазніліся на ўвесь тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. З іншага боку, ён не верыць, што паслабленні прывядуць да інвестыцыйнай актыўнасці ў разгар фінансава-эканамічнага крызісу.
Все это с опозданием. Это должно регулироваться законодательством. А все эти указы сегодня есть, завтра отменяются. Мы живем в советском периоде, который продолжается в нашей экономике, и в наших мозгах, и в нашей политике. Инвесторы смотрят, что это не та нормативная база, которая дает возможность свободно, прозрачно работать.
Доктор экономичных наук Геннадий Лыч лечит, что мгновенного эффекта от таких заходов чекать тяжко. На его думку, при любых вариантах контроль за внешнеэкономичной деятельностью застается у компетенции державных структур, которые у своей працы керуются грувасткими инструкциями, бясконца далекими от декларованного либерализму. Потенциальных инвесторов по-ранейшему полохая непредказальность белорусской модели, коли следом за дозволом на деятельность может сдариться экспроприация.
Ты
є ж капітальні укладання, які йдуть до нас, вони ж мізеру порівняно з тим, що треба. Значить, все це опускається в зровень, хоча керівництво з цим згодне, але ж ніяк воно не може не опускатися, коли у нас нема ні науки, ні сродків. Правда, говорить все не так, як я кажу. Що під моїм повним контролем заховується власність, улада і гроші. Так я сам собі думаю, то яка ж буде лібералізація, коли під повним державним контролем улада, власність, гроші. Нове ж їсть, да буде, і все. Нове слово. Тут не стає застояться.
Між тим, в указі Олександра Лукашенки, накерованим на спрощення знешньогандльової дійності, стверджається, з уступленням у силу документа махчимості по гандльових операціях будуть поширені, у тим ліку при проведенні резидентами розліков. А гэта повинна сприяць притоку в Беларусь грошей замежних бізнесовцев і компаній.
Розказував Ігор Корней. Поводле президентского указу номер 105 у Беларуси отменено декларирование крыніцаў доходов при ажыццяўленні буйных сделок. Право патрабаваць дэкларацыю даецца только падатковым органам. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
При ажыццяўленні сделок на суму до 2000 базовых величынь, на сегодняшний день это 70 миллионов белорусских рублей, теперь не треба декларовать крыницу отрымання грошей, патлумачыў сутность указу прессовый секретар Министерства по податках и сборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
Просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 мільёнаў людзей, которые стаяць на ганку і чакаюць гэнай атмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі. Ты нет, нічого кепского в ним нема, але оно не дасть эффекту у змагання з кризисом.
Згодна з президентським указом, тепер декларацію об прибытках і майомості потребувати у громадянина можуть тільки податкові органи. Причому зробити гэта яны можуть як з власної ініціативи, так і по просьбі інших компетентних органів. Пресовий секретар Міністерства по податках і зборах Сергій Шкут патлумачив.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемые на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать, отсочивать буйные покупки и цікавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Інна Студзінская. И после обвестки поведомления з лельчицаў ксянза оштрафовали, але усталяваны им крыш покинули. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему Белорусской Атлантиды.
Рашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Рашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 20. Сёння Лельчыцкі раённы суд абвясціў пастановы па дзвюх адміністрацыйных справах супраць пробашча каталіцкай парафіі ксянза Віталя Мушоны. Ён прызнаны вінаватым у невыкананні патрабаванняў пры ўсталяванні крыжа на ўездзе ў Лельчыцы і аштрафаваны на 105 тысяч рублёў. Перадае Віталь Цыганкоў.
Лельчыцкі ксёндз Віталь Мушоны заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы.
Обложили карою за первый процесс одна базовая, за другие две базовые. На меня особисто. Первую скаргу подавал архитектор, а другую землепарч службы.
Что до усталеванного крыжа, то сносить его Лельчицкий районный суд не потребовал.
С крыжем сказали, что треба
Крыж на ўезді ў Лечыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лечыцкіх вернікаў Александр Галіев.
Быў адказ за подпісам непасрэдна председателя райисполкома Гамолка. Там было дакладна напісана, што пытанне аб гэтым крыжы вырашана станоўча. Непасрэдна неабходна было согласаваць са службамі ГАІ і ДЭУ. Мы атрымалі ўсё гэтае согласаванне, паставілі гэты крыж. А потом паявіліся ізноў пытанні нейкія, што трэба крыж панізіць і гэтак далей, і гэтак далей.
Районны архітэктар Вячаслава Сіпенка, які зараз служыць у войску, склаў адміністрацыйны пратакол нібыта за самавольнае ўсталяванне крыжа. Ён патрабаваў да 28 снежня узгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Узгадніць трэба таксама, цытата, план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. У студзені начальнік землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы аформіў на адрэс кінза прадпісанне, у якім патрабаваў альбо знесці крыж, альбо аформіць адвод землі пад яго ўсталяванне. Такім чынам і ўзніклі дзве адміністрацыйныя справы супраць кінза Віталя Мышоны за невыкананне распараджэння службоўцаў. І суддзя Бялоцкі, які разглядаў справы, пакараў каталіцкага святара ў абодвух выпадках.
Рэпартаж з Лельчыцаў. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёрчык.
Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верхоўны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступали представители Европейского Союза по поводу Белоруссии. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас. Ну хорошо, дружить надо, конечно, со всеми, но радости я не нахожу.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
Гаворыць Стасі Вінуіс. Наконт пагаднення падпісана з Расіі супраць паветранай абароны, таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая паставляе газ. Я катэгарычна против, чтобы рыскаваць жыццём сваіх дзяцей, унукаў. Расія без вайны жыць не можа, а следовательно, мы будзем автоматычна ўцягнуты ў гэтую аванчуру».
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вельмі шмат ідзе размоў аб сусветным крызісе эканамічным, а я думаю, што ў ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных вытрымальнікаў нічога не варта. Гэта проста кровапіць. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўная хмара, гэта каб увогуле ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. І па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Усё яснае мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавара бы які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумчанка.
Мы жадаем бажаем этому слухачу показать, як працюють предпринимальники, а так само показать те машины, те кватеры. И я уверен, что он великой разницы не отчує от себе. У нас податки самые великие у Европы и странах СНД. Отсюль и цены для наших покупников не такие маленькие. И эти вопросы, певно, треба задать нашей державе, якая дирает три шкуры с предпринимальников.
У працяг теми ставлення улади до приватної ініціативи таке телефонування.
У травні 1992 року на з'їзді Білоруської селянської партії її старшиня Євген Лугін, на великий жаль його вже нема серед нас, сказав, сьогодні є жадання бути господаром на землі, бути фермерами в Білорусі, коли 20 тисяч, а за ними приглядаються ще 70 і більше тисяч. Улада зробила все можливе, каб задушить гети порив. Люди в колхозах состарели, а молодіші розбеглись. Гучна фраза «фермери країну не накормить» здійснена уладою повністю тріумфально. Дядька Михась.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязи у Менску працует круглые сутки. Я нагадаю, что после выпуска новинок вы почуете экспертизу свободы, что даст Беларуси теперешнее сближение с Евразвязом. Сажите так само за репортажами и новинами дня у интернете. Наш адрес www.svoboda.org.